რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებით დონალდ ტრამპს სურს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება. ბრიტანეთის პოლიციამ დაასახელა ლონდონის ტერაქტის მესამე მონაწილის ვინაობაც. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები საქართველოს საკითხში შეშფოთებას გამოთქვამენ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის საქმის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის განცხადებით, მას პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაავალა დაიწყოს პროცესი რუსეთთან ურთიერთობის აღსადგენად და არ დაუშვას, რომ პროცესს ხელი შეუშალოს შეერთებულ შტატებში მიმდინარე გამოძიებამ რუსეთთან ტრამპის შესაძლო კავშირების დასადგენად. ტილერსონმა ამ თემაზე ისაუბრა 6 ივნის, ანუ დღეს, ახალ ზელანდიაში ვიზიტის დროს.
The president's been very clear with me that Russia is an important
პრეზიდენტმა ძალიან გარკვევით მითხრა, რომ რუსეთი ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სოფლიოში და დღეს რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა ძალიან დაბალ დონეზეა და სულ უფრო უარესდება. ამიტომ პრეზიდენტმა მთხოვა, დაიწყო რუსეთთან დაახლოების პროცესი, რათა ვნახოთ, შევძლებთ თუ არა ურთიერთობის ჯერ სტაბილიზაციას, რათა აღარ გაუარესდეს, და შემდეგ შევძლებთ თუ არა დაავადგინოთ საერთო ინტერესების სფეროები, რომლებშიც შევძლებთ ნდობის გარკვეულწილად აღდგენას, რათა იყოს სფეროები, რომლებშიც შევძლებთ თანამშრომლობას.
განაცხადა ტილერსონმა. შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოდან გაჟონა გასაიდუმლოებულმა ინფორმაციამ, რომ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის საგრებმა სადეს გაეტეხათ შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემას შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. მას შემდეგ, რაც გასაიდუმლოებული დოკუმენტი ინტერნეტ პორტალ ინტერსეპტის ხელში აღმოჩნდა და 5 ივნისის გვიან საღამოს გამოქვეყნდა, შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ დაკავებულია ეროვნული უშიშროების სააგენტოს კონტრაქტორი გასაიდუმლოებული ინფორმაციის ინტერნეტ გამოცემისთვის მიწოდებაში ეგმიდან ისაფუძველს. ბრიტანეთის პოლიციამ დაასახლა 3 ივნის ლონდონში მოწყობილი ტერაქტის მესამე მონაწილის ვინაობაც. იუსუფ ზახბა, რომელიც მიჩნეულია წარმოშობით მაროკოელად, იტალიის მოქალაქე იყო. პოლიციის ცნობით 22 წლის ზახბა აღმოსავლეთ ლონდონში ცხოვრობდა და აქამდე არ ჰქონდა მიქცეული ბრიტანეთის პოლიციის ან უშიშროების სამსახურის ყურადღება. უფრო ადრე დაასახლა ლონდონში თავდასხმის 2 მონაწილის ვინაობა. ბრიტანეთის მოქალაქე 27 წლის ხურამ ბატი წარმოშობით პაკისტანელი იყო, ხოლო 10 წლის რიჩარდ რადვანი ლიბიის და მაროკოს მოქალაქე. ისინიც აღმოსავლეთ ლონდონში ცხოვრობდნენ. სამი ეჭვმიტანელი 3 ივნის მანქანით შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში ლონდონის ხიდზე და შემდეგ დანები დაერია ხალხს რაიონში, რომელშიც მრავალი რესტორანი და ბარია. სამივე პოლიციელებმა მოკლეს ცეცხლსასროლი იარაღით. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 7 ადამიანი. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი აცხადებს, რომ 150-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ქაბულის ცენტრში 2011 მაის დილის პიკის საათის დროს დანახმული სატვირთო მანქანით მოწყობილი ძლიერი აფეთქების შედეგად. აშრაფ ღანი დღეს ქაბულში მრავალეროვან სამშვიდობო კონფერენციაზე შეკრებილებს უთხრა, რომ ასევე დაჭრილია 300-ზე მეტი ადამიანი. უფრო ადრე ავრცელებდნენ ცნობებს 90-მდე დაღუპულის თაობაზე, რაც თავისთავად იყო ქაბულში ერთი თავდასხმის მსხვერპლის სარეკორდო მაჩვენებელი ავღანეთში 2001 წელს თალიბანის მმართველობის დამხობის შემდეგ. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები საქართველოს საკითხში ბორის ცილევიჩსი და კერსტინ ლუნდგრენი შეშფოთებას გამოთქვამენ თბილისში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტალის სავარაუდო მუტაციების და აზერბაიჯანში წაყვანის გამო. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ გამოაქვეყნა საგანგებო პრეს-რელიზი, რომელშიც ცილევიჩსი და ლუნდგრენი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ სრულად გამოიძიოს მუხტალისთან დაკავშირებით გამოთქმული ყველა ბრალდება და მათ აქტუალური ინფორმაცია მიაწოდოს. დღესვე საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე ჟურნალისტებმა გამართეს აქცია, რომელთაც გააპროტესტეს აზერბაიჯანელი კოლეგის აფგან მუხტალის დაკავება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საფხულის პირველ დღეს საქართველოში, ისევე როგორც თავისუფლიოში, ბავშთა დაცვის იდეით გამოეხმაურნენ. ბავშთა დაცვის მსოფლიო დღე ტრადიციულად აღინიშნება ყველგან, მათ შორის საქართველოში, საჩუქრებით და ახალი ინიციატივებით. ჩვენი ვალია ვიზრუნოთ ჩვენი ბავშვების კეთილდღეობისთვის. ეს არის პარლამენტის პასუხისგებლობა, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ 1 ივნისს. საქართველოს პარლამენტსა და სოლიდარობის ფონდს შორის გაფორმდა სპეციალური მემორანდუმი და ამ მემორანდუმის საფუძველზე პარლამენტარები ყოველთვიური დონაციებით ჩაერთვებიან ბავშვთა დახმარების საქმეში. ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა აგრეთვე, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ბავშვთა უფლებების დაცვის კოდექსზეც. გაახსენებთ, რომ ბავშვთა დაცვის დღე 1950 წლიდან აღინიშნება მსოფლიოში. ეს დღე ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიულმა ფედერაციამ დააწესა. საქართველოში ბოლო წლებში ბავშვთა სიკვდილიანობა შემცირდა, თუმცა საქართველოს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ახალი გამოწვევები ჩნდება. საქართველოში ოჯახში ძალადობა, სიღარიბე, ქუჩაში მომუშავე ბავშვები, განათლების რეფორმის გაჭიანურება. ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ორგანიზაციის წევრი, იქნება ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი და ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პრობლემებზე, რომლებიც აქვთ ბავშვებს საქართველოში და ასევე მედიის დამოკიდებულებაზე ბავშვთა უფლებების მიმართ, მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, but you don't love me no more. Every time I call you on the phone, somebody tells me that you're not at home. Unchain. Unchain my heart, please, set me free.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ანა უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში საერთოდ გვინდოდა ანას მოწვევა 1 ივნისს მაგრამ ჩვენ ობიექტური მიზეზების გამო დავაგვიანეთ ამიტომ ალბათ ეხლა უკვე აღარ არის აქტუალური რომ გამოეხმაუროთ ბავშვთა დაცვის დღეს თუმცა მაინც მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი ისევ 1 ივნისით მე მოუსმინე განათლების მინისტრს და საგულისხმოა რომ მან თითქმის არ აღნიშნა არაფერი ბავშვთა უფლებებზე. ეს თემა როგორც ჩანს ისევ არ არის აქტუალური, ისევ ითვლება რომ შეიძლება ასე ვთქვათ რომ ბავშვ საქართველოში უფლებები არ აქვს. თუ გენიშნა ეს
გენიშნა. ამბობთ ვიცე-პრემიერმა ისაუბრა ყველაფერზე ბავშვების გარდა ამ დღეებში. აბსოლუტურად ყველა თემაზე გააკეთა კომენტარი, მაგრამ არა ბავშვებზე. ეს არის გასაოცარი და დაუჯერებელი.
განსაკუთრებით ბავშვთა უფლებებზე. იმიტომ ხო არა რომ აი ბავშვთა უფლებები ასე რომ ვთქვათ გაწერილი არ არის საქართველოში, აი არიციან ჩინოვნიკებმა რომ.
იცით რა, შეიძლება ახლა იყოს ეგერთი მიზეზი, რომ ჩვენ არ გვაქვს სპეციალური კანონი ბავშვთა უფლებებზე და მაგალითად თუ დაინტერესდებით, სულ სხვადასხვა კანონშია გაბნეული და ძალიან სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ როცა განათლების მინისტრი ხარ, შენი მოვალეობაც ეს არის, რომ სხვა თუ ვერ კითხულობს და სხვა თუ არ ამახვილებს ყურადღებას განათლების მინისტრი, იმიტომ ხარ, რომ შენ გაახსენო ეს თემა, ხო? ანუ ჩვენ მოველით განათლების მინისტრისგან, რომ მან და ანუ ბავშვთა უფლებები დღის წესრიგში მან შეიტანოს. მაშინაც კი, როდესაც არაინტერესებს სხვა აღმოჩენილ
ან კანონი დაწეროს.
თუნდაც მან შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, შევიდე ინიციატივით, მაგრამ მსგავსი არაფერი. უფრო მე ვფიქრობ, უფრო სავალალო იყო ეს განცხადება, როდესაც ბავშვების ჩაჭრა დაბრალდა ბავშვებს, რომელთაც თურმე мотиваცია არ აქვთ და კითხვა არ უჩდება განათლების მინისტრს, რატომ არ შეიძლება ბავშვს კონდეს мотиваცია განათლების მიღებისა და ჩვენ თუ ისე ვიქვართ, სადაც არ ვიცი სხვა ქვეყნები 50 წლის წინ იყვნენ, რომ ფაქტობრივად ბავშვებს, რომელთაც თვითონ არ შეუძლიათ რამე შეცვალონ, ასეთ ტვირთს ვადებთ, რომ შეცვალონ, ეს ამხელა უსამართლობა, ხო? ანუ რეალურად როგორ შეიძლება ბავშვს დააბრალო ის, რომ მან ვერ მიიღო განათლება, მაშინ როდესაც განათლების სისტემა არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ანალოგიურად ბავშვებში დააბრალოთ, რომ ის ქუჩაში დგას და მოწყალებას ითხოვს, ხო? ან ის, რომ ბავშვები ხედავენ ძალადობას და მე ამას იმეორებენ. ძალიან მარტივია, რომ ამ ყოველფერზე ბავშვებისკენ გავიშვით, თითი გავიშვით, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად
პარლამენტის თავმჯდომარემ 1 ივნისს განაცხადა, რომ პარლამენტი მუშაობს, თუ იწყებს მუშაობას ბავშვთა უფლებების დაცვის კოდექსზე. რა კოდექსია ეს?
კი, მოვისმინე, სწორედ ის არის, რაც ვახსენეთ, რომ ჩვენ დღემდე არ გვაქვს ერთი კანონი, სადაც იქნებოდა ბავშვთა უფლებების სხვადასხვა სფეროდან თავმოყრილი და დღეს არის გაფანტული სამოქალაქო კოდექსში, განათლების შესახებ კანონში და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი იქნება, თუ ისინი მუშაობენ ამაზე, მაგრამ მე ცოტა, ასე ვთქვათ, უიმედოდ ვარ, მეჩვენება, რომ ეს ჯერ კიდევ შეიძლება სიტყვა
იყოს. რამე საერთაშორისო სოფლიო სტანდარტი არსებობს.
კი, ნამდვილად, აი ბოლო 10-15 წელია მუდმივად მოუწოდებენ საქართველოს პარლამენტს, რომ იყოს ერთი ბაზისური კანონი, სადაც ბავშვთა უფლებების სხვადასხვა კუთხით იქნებოდა. ხა ჩვენთან რა ხდება ბავშვთა უფლებებში, რომ თუ რომელიმე სფეროს ჭალებში პატრონი გამოუჩნდა და დაინტერესებული მხარე იქ რაღაცას წერს. მაგალითად, მე ვიღეთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც არის ძალიან კარგი. ამ დროს ეს კოდექსი არ არის შესაბამისობაში მაგალითად ბავშვების ჯანდაცვის, ბავშვების განათლების, ბავშვების სოციალური ინკლუზიის პროგრამებთან ან კანონებთან, ხომ მართალია? ამიტომ გამოდის ისე, რომ ერთი კარგი კანონი გვაქვს და ყველგან სხვაგან გვაქვს ჩამორჩენა. ჩვენ სულ მაგას ვამბობთ, რომ იმისაც, რომ ბავშვი არ მოხვდეს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში, ანუ თქვა საჯავშრობის დაწესებულება შენ სასამართლოში, იქამდე სხვა კანონებმა უნდა იმუშაოს. ბავშვს უნდა ქონდეს სპორტის დაკავების შესაძლებლობა, ბავშვს თავისუფალი დრო უნდა ქონდეს კარგად გაწერილი, მშობლებს უნდა ვეხმარებოდეთ, რომ იყვნენ უკეთესი მშობლები. ეს ყველაფერი თუ არ არის, ამ დროს შენ გვაქვს ერთი კანონი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებას და რა თქმა უნდა ის ვერ შეცვლის ვერაფერს. ანუ იქ რომ მივა ბავშვი, გასაგებია რომ თქვათ კარგად მოეპყრობე, მაგრამ იქ რატო მინდის ბავშვი?
და რატომ არიღებენ, რატო აჭიანურებენ?
ამ პარლამენტში მე არ მეგულება ერთი პარლამენტარიც კი, რომელსაც ბავშვის უფლებების დამცველია, ვერავის ვერ ვუწოდებდი. პერიოდულად ხდება რაღაც ისევ საერთაშორისო.
მათ ყავთ ბავშვები.
კი, თუმცა ფიქრობენ, რომ ალბათ ჯერ სხვა პრობლემა, ეს გარემო. პერიოდულად სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია იწყებს რაღაც, თქვათ, რაღაც აქტივობას, მაგალითად, ორი წელი წინ მივიღეთ სკოლამდელი აღზრდის შესახებ კანონი, ბაღებს რაც შეეხება, მაგრამ იქ გაჩერდა. იმის აღსრულებას არავინ არ ამონიტორინგებს, პარლამენტი არ კითხულობს, რა ქნეს ბაღებმა ამ კანონის მერე. ანუ ძალიან ფრაგმენტირებულად სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ეწოლით ხანდახან რაღაცებს ვაკეთებს, მაგრამ ეს არ არის სისტემური. სისტემურად ბავშვთა უფლებებში გვაქვს რეგრესი უარე შემთხვევაში უკანონს მივიდეთ.
კი, თუმცა ხელისუფლება ამაყობს იმით, რომ მაგალითად იგივე სიკვდილიანობა მნიშვნელოვნად შემცირდა.
მაგაზე ვერ დავეთანხმდი, ნამდვილად სახალხო დამცველის ანგარიში თუ ჩავხედავთ, ნახავთ, რომ სიკვდილიანობა არათუ არ შემცირდა, არის გარკვეული ზრდაც 5 წლამდე ბავშვებს. ხელისუფლება უბრალოდ არ კითხულობს სახალხო დამცველის ანგარიშს, ან არ უსმენს. ამას დიდი დებატები ქონდა სხვა შორის. ერთ-ერთი კომიტეტს მოსმენს და ბოლოს აღიარეს, რომ კი ეს ჩანაწერი არსებებსო. ანუ ხელისუფლებას რომ კითხოთ, გეტყვიანო ბავშვთა სიღარიბეში შემცირდა. ეს ძალიან ესეთია ცინიკური დამოკიდებულებაა. ისინი ზომავენ მხოლოდ ლარების ოდენობით. ანუ შეიძლება ოჯახებს აქვთ ოდნავ მეტი ლარები, მაგრამ ზუსტად ვიცით, რომ გაიზარდა ბავშვთა, მაგალითად, გარიყულობა, ბავშვთა დაუკმაყოფილებლობა, საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა. ანუ შენ შეიძლება ინფლაციის გამო ქონდეს მეტი ლარი, მაგრამ არ ზომავენ სინამდვილეში ბავშვები როგორ არიან. უბრალოდ კვლევებსაც კი არ ატარებენ, სტატისტიკას კი არ.
ანა, რადგან ახსენე სახალხო დამცველი, არ შემიძლია არ გავიხსენო ისიც, რომ სახალხო დამცველი გამოეხმაურა ერთ ჩემი აზრით, ну, შეიძლება ესე თქვა სამარცხინო ფაქტსაც ამ შემთხვევაში ქართულ მედიაზე ვლაპარაკობდა. სხვა შორის ეს ამბავი დაემთხვა ზუსტად 1 ივნისს, ანუ მაისის მეორე ნახევარში, როდესაც გადაცემა, ახალ დავასახელებ ამ გადაცემას, რეკლამა არ გაუკეთოთ, საუბარი იყო დედის მიერ გადაღებულ ვიდეო მასალაზე, სადაც ბავშვი ონანიზმით იყო დაკავებული და მედია მერამდენეთ უკვე ამბობს, რომ ეს ამბავი მოხდა დედის თანხმობით, ამიტომ მათ შეეძლოთ არეთქვათ უარი დედის
ამას. მიკვე შოდესაც მედის წარმოადგენები ამ ფრაზას აშხერებენ და მაქვს საჭირო სადღაც არასწორად ასწავლიან ამას მედის წარმოადგენებს, იმიტომ რომ ეს უკვე ბავშვთა უფლების დამცველებს ერთ ცალსახად მიღებული, რომ დედის თანხმობა ჯერ კიდევ არნიშნავს, რომ ის ბავშვის ინტერესი არის დაცული და ამით ვერ გაამართლებ ამ კონკრეტულ ფაქტს.
მე რამდენად ვიმეორებთ ამას. აი თქვა და ესეთ ყვითელ შოუებში ყოფილა შემთხვევა, რომ დედას მოყავს ბავშვი და ალაპარაკებს და
ეს ნიშნავს, რომ არ მუშაობს ის იგივე სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელმაც მე ამაზე რეაგირება უნდა გააკეთოს. ანუ ვიღაცა უნდა მივიდეს მე და გაესაუბროს ამ დედასაც, მედიასაც და ბავშვთა ინტერესის დამცველი ვინც არის, ხო, ამ შემთხვევაში იგივე სოციალური მომსახურების სააგენტო. ხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ ჩვენ წინ წლებში გვაყოფილდებოდით ყალებში ჟურნალის ეთიკის ქარტისთვის მიმართვით, ჩვენ უკვე მიმართეთ პროკურატურას. ამან გამოიწვია, თქმა უნდა, დიდი უკმაყოფილება, თქვათ, გარკვეულ წრეებში, მაგრამ სტანდარტი არის ძალიან მარტივი და გასაგები. დასრული, რომ ჩავანაცვლოთ ამ სიტუაციაში და ვინმე დაწეროს, რომ დასრულის პირად ცხოვრების გავრცელებას აპირებს. იქ ორი აზრი არ იქნება, რომ ეს არის კრიმინალი ცალსახად. ამიტომ ზუსტად იგივე სტანდარტით ჩვენ მიმართეთ საქართველოს პროკურატურას და უთხარეთ, რომ უნდა დაიწყოს გამოძიება და როგორც ვიცით, მიმდინარეობს. თუმცა ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიასაც ასევე მიმართეთ. ჩვენ გვინდა, რომ ამაზე სტანდარტი დაიდოს და შემუშავდეს. მაინც უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან დიდია გავლენა ამ ქარტის ბოლო წლებში ბავშვების შესახებ 6-7 გადაწყვეტილება და ძალიან გამოიტანეს მათ და საკმაოდ ძალიან კარგი სტანდარტი დადეს და ეს ცვლის ვითარებას. მიუხედავად იმისა, რომ პირად საუბრობს ბევრი ჟურნალისტი, ამბობს, რომ მე არ მაქვს ხელი მოწერილი ქარტიაზე და არ ვარ ვალდებული გავითვალისწინო, აი იგრძნობა, რომ იცვლება რაღაცები გაშუქებაში. არის ესეთი ამოვარდნილი სიტუაციები, რაც ახლა თქვენ აღნიშნეთ, მაგრამ ზოგადად ვფიქრობ, რომ ნამდვილად მედია ზოგადად უკეთაშუქებს ბავშვთა უფლებებს.
უკეთესად.
კი, უკეთესად.
მაგრამ ძალიან ხშირად ჩემი კოლეგები ამბობენ, რომ აი რა უჩვენოთ? ესე იგი, სახე უნდა დავფაროთ, მშობელი დავფაროთ, მეზობლები დავფაროთ.
ესე რა, მაგაშიც ძალიან ესეთი ხისტი, ასე ვთქვათ, მიდგომა მეჩვენება. მაგალითად, აი სახის დაფარვა, ალბათ, ხო? რატომ ვფარავთ სახეს მაშინ, როდესაც ბავშვის პიროვნება უნდა გამოჩდეს, ბავშვის აზრი უნდა გამოჩდეს, ბავშვ თუ ბავშვს მაგალითად აზრს ვეკითხებით მის ცხოვრებაზე, რაც არის ძალიან კარგი სტანდარტი, მაშინ სახის დაფარვა საერთოდ გაუგებარია. ანუ მეორე უკიდურესობა გადადის, რომ რამე რომ არ დავარღვიოთ, ყველაფერს ფარავენ. ესეც აბსოლუტურად გაუგებარია და ხანდახან პირიქით უფრო აზიანებს და ფიქრობ, რომ მართლა გადასახედია ეს სტანდარტები და ძალიან კარგი იქნება, თუ აი ჟურნალის ეთიკის ქარტიას მართლაც გაეცნობიან.
კი, არა, ალბათ რაღაც ტრენინგიც უნდა მოეწყოს. ერთი პროექტი იყო სხვა შორის ძალიან საინტერესო, მე და ნინია კაკაბაძე ვიყავით ჩართული იანთაძის ორგანიზაცია ატარებდა დიდი ხნის წინ, გარეცემის ბოლოს მე ერთ სიუჟეტს შევთავაზებ რადიო მსმენელს, როდესაც რეგიონებში დავდიოდით ჩვენ და ჟურნალისტებს ვესაუბრებოდით და ნუ თავაზობდით ახალი გამოხატვის ფორმებს, შეიძლება ასე ითქვას. აქ მართლა ფანტაზიაც უნდა ჩაერთოს ჟურნალისტის და მისი უნარები. მაგრამ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი ონანიზმით არის დაკავებული, ხო, პრინციპში ეს არის პრობლემა და რატომ არ შეიძლება დისკუსია ამ თემაზე?
დისკუსია შეიძლება, რა თქმა უნდა,
შეიძლება, კი, რა, აუცილებელიც არის ალბათ, მშობლებმა არიციან რა გააკეთონ.
აბსოლუტურად ხო, დისკუსია შეიძლება, ეს შეიძლება იყოს ისეთი თემა, ანუ ძალიან საინტერესო თემაა ზოგადად, რა. ერთი სხვა მანდ უნდა განვითარების სპეციალისტებმა ისაუბრონ იმაზე, რომ გარკვეული ასაკისთვის თვით მასტიმულირებელი ქცევა არის აბსოლუტურად ნორმა და თუ ეს გადააჭარბებს რაღაც ძროლ ნორმას, შემდეგ ამის მენეჯმენტიც ასევე შემუშავებულია და იციან. მეორე სხვა, რა თქმა უნდა, არის სხვა ასპექტი, როდესაც ჩვენ გქონია ვთქვათ სქესობრივი ძალადობის შემთხვევაში იქ სხვა ტიპის ქცევები განვითარებული. ანუ დისკუსია პირიქით ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ამ დისკუსიისთვის, როგორც გაფორმებას, როდესაც იყენებ პირად ცხოვრებას ადამიანს, აი ეს იყო ჩვენთვის აბსოლუტურად
და პირად ცხოვრებას, პირად სივრცეს. ამ შემთხვევაში საუბარი არის მაინც ასე გონი, აი მოდით ქუჩაში რომ გავიდეთ და გამოვკითხოთ საზოგადოება, გაუკვირდება ყველას, როცა ვამბობთ რომ ბავშვს აქვს პირადი სივრცე და პირადი ცხოვრება. მართლა გაუკვირდება, იმიტომ კი არა, რომ ვთქვათ ბოროტები არიან, უბრალოდ არიციან.
კი, არიციან და ალბათ საიდან ეცადინებათ ბავშვთა უფლებებს, ხომ დღეს არსად არასწავლიან, მათ შორის არც იურისტებს არასწავლიან ბავშვთა უფლებებს ჩაღარმავებულად, მინდა გითხრათ, აღარ საუბრობ ახლა ნუგივე ჟურნალისტებზე.
მაგალითად სკოლაშიც არასწავლიან. ანუ ბავშვებმა თვითონ იციან თავიანთი უფლებები?
იცით რა, ბავშვებმა იციან თუ არა უფლებები, ძალიან დამოკიდებულია ესო მედიაზე. ამიტომაც მართლა ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი მედებს ვამყარებთ ეთიკურ მედიაზე, იმიტომ რომ დღეს უფრო დიდი როლი აქვს მედიას, ვიდრე მხოლოდ გაშქვება. ძალიან ხშირად საგანმანათლებლო როლშიც შედის, მაგრამ აი როცა ამხელა ნდობა გვაქვს და ამ დროს აი ესეთი პროგრამა გამოჩნდება, იქ ყველაფერი წყალში იყრება. სკოლას რაც შეეხება, ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ბავშვთა უფლებების სწავლება სიღრმისეულად სამწუხაროდ არ არის მის ინტერესში, ვინც ან თვითონ არღვევს, ანუ ვისაც აქვს მოვალეობა, რომ დაიცვას ბავშვი, ხო? ანუ ახლა მასწავლებელი, რომელიც მეუბნება, რომ არა აქვს მეთოდი ბავშვის გაჩერებისა გარდა ძალადობისა, ბუნებრივია, ეს ბავშვი არასწავლის, რომ ძალადობა აკრძალულია. მაგრამ ანუ კიდე უფრო ხმად რომ წავიდეთ, მან მასწავლებლის კომპეტენციის პრობლემაა. ანუ ყველაფერს მივყავართ იქ, რომ ბავშვთა უფლებების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება.
კიდევ ერთი მაგალითი, სწორედ 1 ივნისამდე ეს იყო ხმაური რაღაც თამაშზე, რომელიც ააგორა მედიამ და კიდევ ერთ პრობლემასთან გვაქვს საქმე აქ, როცა მშობელმა არ იცის როგორ დაიცვას ბავშვი აი ამ კიბერ სივრცეში, ინტერნეტში.
ეს ძალიან სერიოზული თემა, კიბერ უსაფრთხოების თემა, ჩვენთან სრულად მოუწესრიგებელია, უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ აი ბავშვთა ძალადობაზე მომუშავე უწყებებიც კი კიბერძალადობას ჯერ ვერ უმკლავდებიან, ანუ არაერთხელ მოგვემართავს და შინ გასაკუთრ სამეტრეს გამისამართებენ, მაშინ როდესაც არის ჩვეულებრივი ბავშვის მიმართ ძალადობა, რომელიც ფსიქოლოგმა, სოციალურმა მუშაკმა და ასე თმა პირებმა უნდა რაღაცნაირად ასევე შეისწავლო გარდა სამართალ დამცავებისა, ხო? ანუ მეორე თემა არის ის, რომ საქართველოს აქვს აღებული ვალდებულებები საერთაშორისო დონეზე, გვაქვს მაგალითად რატიფიცირებული ეგრეთ წოდებული ანზაროტის კონვენცია, რომელიც ფათაროზე შემოიდო. ეს კონვენცია გვეუბნება, რომ კიბერსივრცეში ბავშვები უნდა იყვნენ განსაკუთრებით დაცულები, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში კიბერსივრცეში არა მარტო ესეთ შთაგონების თამაშები, არამედ სექსუალური ძალადობის ძალიან სერიოზული შემთხვევებია. ევროპის საბჭოს ყველა ქვეყანას დაწყებული აქვს ამაზე მუშაობა. ანუ როგორ გითხრათ, სერვერები ბლოკება, როდესაც ბავშვზე კიბერძალადობა მიმდინარეობს, და ჩვენთან აი უბრალო კონვენცია არ არის გადაუშლია სამწუხაროდ და ძალიან ისევ და ისევ, იმიტომ რომ ბავშვთა უფლებები არ არის ჯერჯერობით არც იუსტიციის სამინისტროს, არც შენგენის სამინისტროს პრიორიტეტი.
და ამ შემთხვევაში, თქვით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა რაღაც თამაშზე არის საუბარი, რა უნდა გააკეთოს მედიამ ერთის მხრივ, ეს ხო ძალიან საფრთხილო ასე ვთქვათ თემაა, თვითკვლელობების არ იყოს. უნდა გააშუქოს ეს პრობლემა, თუ საერთოდ არ
არის. ეს რა პრობლემა, საერთოდ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ კუთხე, საიდანაც შეიძლება გაშუქდეს. დავიწყოთ იქიდან, რომ ბავშვების ზოგადად ინტერნეტთან დამოკიდებულებების ასპექტი, ანუ აი მაგალითისთვის არაერთი კვლევა გვეუბნება, რომ ბავშვის ადრეულ ასაკში ინტერნეტთან უკონტროლო მიშვება, ისე რომ არ აქვს ჩართული ეს ასე ვთქვათ დაცვის მექანიზმები, არის ძალიან საშიში. მეორე ასპექტი ძალიან მნიშვნელოვანი, კიბერ სივრცე იქით იყოს ფსიქიკურ ჯანმრთელობის საკითხები. საქართველოს ზოგადად სუიციდის საკითხი არის ძალიან მოუწესრიგებელი, ანუ არ ყავს სპეციალისტები, ვინც ამაზე აქტიურად მუშაობენ. სახელმწიფოს არ აქვს ეს თემა არც დაზღვევის პაკეტში მოცული, ხო, ანუ ფსიქიატრთან, ფსიქოლოგთან კონსულტაცია. მესამე, საგანმანათლებლო სივრცეში, ჩვენ ვიცით, რომ სკოლის სივრცეში ხდება ძალიან ბევრი კიბერბულინგი და კიბერძალდობა ბავშვებს შორის. მასწავლებლები არ იცენ უბრალოდ რა უნდა გააკეთონ, აკრძალონ, არაკრძალონ, ინსტრუქცია არ იცენ, რა ინსტრუქცია უნდა მისცენ. ანუ ძალიან ბევრი მომიჯნავე სფეროები შეიძლება ეს გაშუქდეს და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი.
ფსიქიკური პრობლემების ბავშვებს რაც შეეხება, სულ ახალხან იყო ხო ერთი შემთხვევა, წავიკითხე, აი საბაქია ხო?
კი, ეს კი, სასამართლოში ვდავთ. კი.
და როგორ მიდის საქმე?
თავის ხდომა იყო ერთი, საოცარის არის რომ თავრობა გვემტკიცებს რომ ამ ქვეყანაში ფსიქიკურ ჯანმრთელობის პრობლემის ქონა ბავშვების ის ყველაფერი მოწესრიგებული არა და ფაქტის სახეზე ბავშვი არის გამოკეტილი ერთ ოთახში ან არის საავადმყოფოში. ბავშვი ამდენად ენატრება თანატოლებთან ურთიერთობა, რომ უხარია პოლიციელი, რომ მოდის მის გადასაყვანად და სასტრაფობრუნდა, ეთამაშება სასტრაფოს ექიმებს. ძალიან ტრაგიკული სიტუაცია. ჩვენ წავედით უკვე სასამართლოში, რომ ამოვწურეთ ყველა სხვა შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, ანუ წარმომადგენლები ვართ, ამოვწურეთ ყველა სხვა რესურსი, მაგრამ მთავრობის წარმომადგენელი, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი არის ჩვენი მოპასუხე და ნუ ამტკიცებს, რომ ყველაფერი ამ ქვეყანაში მოწესრიგებული. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ეს იქნება შემთხვევა, როდესაც სასამართლო იტყვის, რომ ამ ბავშვის უფლებები არის დარღვეული.
კეთილი, ნინო როდონაია მოვიდა, უკვე წაიკითხავს ახლა ახალ ამბებს და ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ კიდევ გვექნება რამდენიმე წუთი, რათა კიდევ თქვენს ერთ თქვენი ორგანიზაციის ერთ პროექტს შევეხოთ. ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბაქოს აპელაციო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი. მის საქმეზე დღეს თბილისში საუბრა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წარმომადგენლებმა და შეერთებული შტატების ელჩმა იანკელიმ. ჟურნალისტების განცხადებით ყველა ბერკეტს გამოიყენებენ, რათა გაირკვეს, როგორ აღმოჩნდა აფგან მუხთარლი თბილისიდან ბაქოს აპატიმროში. დღესვე ჟურნალისტებმა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლება და დაცვის კომიტეტის ხელმასზე გამართეს საპროტესტო აქცია პერფორმანსი და აფგან მუხთარლისადმი სოლიდარობის ნიშნად თავზე ჩამოიცვეს პოლიეთილენის პაკეტები. ლონდონის პოლიციამ დღეს განაცხადა, რომ 3 ივნის მომხდარი თავდასხმის მესამე მონაწილე იყო იტალიის მოქალაქე წარმოშობით მაროკოელი იუსებ ზაგბა. 5 ივნის პოლიციამ დაასახელა კიდევ ორი თავდამსხმელის ვინაობა: ხურამ შაზად ბატის და რაშიდ რედუანის, რომლებიც ლონდონის ბარკინგის რაიონში ცხოვრობდნენ. გასულ შაბათს ლონდონის ცენტრში დიდი სიჩქარით მიმავალი ფურგონი შეეჯახა ფეხით მოსიარულეებს. გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ კი ავტომანქანიდან გადმოვიდა 3 მამაკაცი, რომლებიც გამლელებს თავს დანები დაესხნენ. სულ დაიღუპა 7 და დაშავდა 58 ადამიანი. სამივე თავდამსხმელი შემთხვევის ადგილას მისულმა პოლიციელებმა მოკლეს. კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონმა შესაძლოა გადახედოს ადამიანის უფლებათა საბჭოში მონაწილეობის საკითხს. ჟენევაში საბჭოს დღევანდელ ხდომაზე გამოსვლისას ჰეილიმ აღნიშნა, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ რეაგირება უნდა მოახდინოს ისრაელის საწინააღმდეგო ქრონიკულ მიკერძოებულობაზე. ამერიკელი დიპლომატის ეს განცხადება მოხვა ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ზეიდ ალ-ჰუსეინის მოწოდებას, რომ ბოლო უნდა მოეღოს ისრაელის მიერ პალესტინის ტერიტორიის ოკუპაციას. კომისრის შეფასებით ეს აუცილებელია რეგიონში მშვიდობის დასამყარებლად.
Yeah. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და მინდა გამოვიყენო შანსი და იმ დარჩენილ 5 წუთში ანას ვკითხო კიდევ ერთ ანგარიშზე, რომელიც თქვენ ორგანიზაციამ მოამზადა, ანგარიში შეზღუდული შესაძლებლობებით, შესაძლებლობების ნიშნით დისკრიმინაციაზე. იქნებ რამდენიმე სიტყვა გითხრათ ამ ანგარიშის, ხებ რამდენად უკავშირდება ეს დისკრიმინაციის კანონს საერთოდ?
კი, კი, პირდაპირ უკავშირდება. ეს არის ერთ-ერთი პირველი ვიტყოდი ანგარიში, როდესაც ჩვენ აღწერეთ ситуация რა შეიცვალა დისკრიმინაციის შესახებ ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღების მერე 2014 წელში. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული საკითხები იცვლება, ფუნდამენტური ცვლილებებია, იცვლება კონკრეტული ადამიანებისთვის, რომლებიც დისკრიმინირებული იყვნენ და სასამართლომ თქვა, რომ ეს არ შეიძლება, და მე ვფიქრობ, რომ იცვლება საზოგადოებისთვის, აი მაგალითად მოგიყვებით. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე ჩვენთვის იყო, როდესაც ადამიანს, რომელიც აქირავებდა თავის ბინას და მოგეხსენება საქართველოს ყოველს ესეთი მიდგომა აქვს, ხო, ბინა ჩემია, მინდა ვისაც მინდა მივაქირავებ, რასაც მინდა იმას ვიზავ. აი მოსამართლემ, საქართველოს სასამართლომ, სხვა ჩვენს ორმა ინსტანციამ თქვა, რომ ესე არ არის. ანუ დისკრიმინაცია არის აკრძალული კანონი და თქვენ არ შეგიძლია არ მიაქირავა, არ მიაქირავა 7 წლის ბავშვს, უბრალოდ მიაქირავა და მე მოითხოვა, რომ მე ვაქ აუტიზმის მქონე ბავშვის ატანა არ შემიძლიაო, ტირისო. და თუ შეიძლება დაცალეთ ბინაო. ეს იყო ძალიან სერიოზული საქმე, იმიტომ რომ მართალი გითხრათ, ბევრს არ ჯეროდა, რომ ადამიანი, რომელიც ასე თქვა თავის ქონებას აი ეს მიმოქცევაში აქვს შეუულია, რომ ანუ მასზე რო ვცელდება ეს კანონი და დიახ ვცელდება. ანუ ჩვენ ხშირად გონია, რომ ანუ ჩემია, რასაც მინდა იმასო, ეს არ არის. ესე სასამართლომ თქვა, რომ დისკრიმინაცია აკრძალულია როგორც კერძო პირებს შორის, ისევე სახელმწიფო მხრიდან ადამიანის დისკრიმინაცია. გვაქვს ძალიან სერიოზული საქმეები, მაგალითად, როდესაც განსხვავებული ფასით მიყიდეს რაღაც სერვისი, იმიტომ რომ ხოლმე რო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია, ან მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები არ ყავდათ გათანაბრებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან, არ და ეს მშობლები მართლა ძალიან სერიოზულ ტვირთს ატარებენ, მაგალითად მათ არ შეეძლოთ მანქანის დაყენება პარკირების ადგილას, მიუხედავად იმისა, რომ მანქანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ყავდათ, ხო? ანუ ეს ყველაფერი იცვლება ამ კანონით და მე მგონი ძალიან სერიოზულია იმ ხრივ, რომ გახსოვთ ამ კანონის
სერიოზული
მუშაობს. კანონი ძალიან
ბევრი ამბობს, რომ არ მუშაობს.
ეს ძალიან სერიოზულად მუშაობს. უბრალოდ ახლა პროცესები არ მიმდინარე და ჩვენ ასე ნელ-ნელა ვიღებთ ამ შედეგებს, მაგრამ ის შედეგები, რაც მოდის ადამიანების ხორებას სრულს და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების მენტალობასა ძალიან სერიოზულად.
ამ ადამიანებმა სასამართლოს მიმართეს თქვენი ჩამოთვლილი.
დიახ, ყველა ამ შემთხვევაში 10-მდე საქმე მივიტანეთ სასამართლომდე და სასამართლომ თქვა, რომ დიახ, აი ამ კანონის ფარგლებში ეს იყო დისკრიმინაცია და უნდა შეიცვალოს მთელი სისტემა. თვითმართველობას თბილისის საკრებულოს უთხრა, რომ დისკრიმინაციული აქტი ჰქონდა მიღებული, აი ამ კერძო ურთიერთობაში როგორც გითხარით გამქირავებელს დაადგინა, რომ არ შეიძლება, რომ ვიღაცას უარი უთხრა, ხო, ჩვენ სხვა შემთხვევებიც ვიცით, ხო, რაღაც სხვა მიზეზების გამო უარსებულებიან, იყო ერთი.
მაგრამ შეიძლება არ თქვა მართლა ეს მიზეზი არ დაასახელო და სხვა მიზეზი. იცით,
ამანდ ვართ ადვოკატები და იურისტები, რომ დავამტკიცოთ. ისიც ამბობდა, რომ ამ მიზეზით არ უთქვას უარი, მაგრამ მთელი ასე ვთქვათ, სამართლის მთელი სიკეთეც ის არის, რომ ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ არა ეს მიზეზი, იქ სხვა მიზეზი არისო და ამაში ჩავრთეთ არაერთი ექსპერტი, რომელმაც ისაუბრა, რომ დიახაც სწორედ ამ მიზეზის გამო
დაჯარიმდა
1000 ლარი მორალური ზიანი ამ ბავშვისთვის.
აჰ. ხო, რამდენი ასეთი შემთხვევა გაქვთ? ანუ ეხლა თქვენ ამბობთ, რომ სიტუაცია უკეთესი გახდა, მაგრამ მაინც არის შემთხვევა.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ შემთხვევები რომ შემცირდეს, ამას ცოტა მედიის დახმარება გჭირდება, მეტყვი, რომ ეს ბევრმა არის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე ბევრ ქალაქში, საქართველოში ჯერ კიდევ ბევრი ეუბნება დისკრიმინაციულად უარს რაღაც მომსახურებაზე, ხო? ანუ უნდა გაშუქდეს ეს იგივე ეს ანგარიში წარმატებული შემთხვევები, გვინდა რომ გაშუქდეს, მაგრამ ჯერ დიდი ინტერესი სამწუხაროდ არ არის, მაგრამ ახლა უკვე გვაქვს საქმეები, რომელიც ფიქრობთ, რომ უფრო სერიოზულ.
კი, ეხა ის ადამიანი ვის იტყვის, რომ ეს ჩემი კერძო სივრცეა, მოგეხსენებათ, ეხლა ძალიან ხშირად ბევრი სპეკულირებს ამით, ჩემი კერძო სივრცეა და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ.
და ახლა უკვე ამას აღარ იტყვის.
ვეღარ,
იმიტომ რომ სასამართლომ თქვა, რომ დიახ, კერძო პირებს შორის ურთიერთობა, როდესაც არის აი ესეთი, ასე ვთქვათ, კირავნობა თუ სხვა სახელშეკრულებო ურთიერთობა, არ შეიძლება იყოს დისკრიმინაცია.
თქვენ ეს ანგარიში გადაეცეთ პარლამენტს თუ?
ეს ანგარიში გამოვაქვეყნეთ და სხვა ჯერ სახალხო დამცველის როლს მინდა ძალიან გაუსვა ხაზი, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი არის სწორედ ის საყრდენი, რომელიც ჩვენ გვეხმარება სასამართლოში როდესაც მიდის საქმე ძალიან ხშირად წინასწარ თქვა სახალხო დამცველს უკვე დადგენილი აქვს დისკრიმინაცია ან სასამართლოში წარადგენს სასამართლოს მეგობრის პოზიციას და იქ აღწერს ამას. ეხლა გვაქვს ძალიან რთული საქმეები, ანუ პირდაპირ დისკრიმინაცია მაინც ესეთია, ხო, ხედავთ, ირიბი დისკრიმინაცია, როდესაც თითქოს არაფერს არ ვაფუჭებ, მაგრამ ერთნაირად ვეპყრობის სხვადასხვა მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს. გვაქვს ძალიან სერიოზული საქმეები გონივრულ მისადაგებაზე, როდესაც მაგალითად დამსაქმებულმა ფული უნდა გადაიხადოს და მოუწყოს თავის სამუშაო გარემო იმ ადამიანს, რომელსაც უჭირს. სხვათა შორის გავიხსენებ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში გონივრულ მისადაგების მოთხოვნა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლებსაც ჰქონდათ და დაუკმაყოფილდათ. გვაქვს ასოციაციის დისკრიმინაციის შემთხვევები, როდესაც შეიძლება მე არა ვარ ნიშნის მატარებელი, მაგრამ თქვათ, ან მაბრალებენ ამ ნიშანს, ან მაგალითად ყავს შვილი, რომელიც შეზღუდული შესულის მქონე პირია და სხვა შორის სტრასბურგს აქვს ერთ ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილება, სადაც ამბობს, რომ დედა, რომელიც ამბობდა, რომ გთხოვთ სამსახურში მომცეთ გარკვეული საათები, რომ წავიდე და მოუარო ჩემს შვილს, იმიტომ რომ შეზღუდული შესულის გამაზე უარი მიიღო, ესეც დადგინდა დისკრიმინაცია. ანუ ფიქრობ, რომ ამ კანონს წინ აქვს ძალიან სერიოზული აღსრულება და გადაწყვეტილებები და ჩვენი საზოგადოება ნელ-ნელა გაიგებს და მიიღებს ამ სტანდარტს.
კეთილი. წარმატებას გისურვებთ, ანა. ძალიან საინტერესო იყო. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენი გადაცემის ეთერში. ანას ვემშვიდობებით. გადაცემა შემდეგ კი გაგრძელდება. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. I've got a fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars of your love remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream. You had my heart inside your head, but you made გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა, როგორც უკვე აღნიშნე 1 ივნისს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. აღნიშნა აგრეთვე, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ბავშვთა უფლებების დაცვის კოდექსზე, გამოეხმაურა რა ბავშვთა დაცვის მსოფლიო დღეს. ამ კოდექსის შესახებ ნაწილობრივ დღეს უკვე ვისაუბრეთ. ბავშვთა დაცვის დღე და ბავშვთა დაუცველი უფლებები, ასე ქვია ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის სიუჟეტს, რომელიც სწორედ 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის მსოფლიო დღეს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და მოდით მოусმინოთ ამ სიუჟეტს.
სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის სიტყვებით, კანონმდებლობის გაუმჯობესების მემართულებით გადადგმული ნაბიჯების მიუხედავად ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ვითარება საქართველოში ფაქტობრივად უცვლელია. ანგარიშის თანახმად 2016 წელს ბავშვთა მემართ ძალადობის სხვადასხვა ფორმის 755 ფაქტი გამოვლინდა. მათგან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 426 შემთხვევის რეფერირება განახორციელა. მაღალია ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, რაც ჯანდაცვის სერვისებზე საკმარისი ხელმისაწვდომობის დეფიციტზე მეტყველებს. კვლავ ძალიან მაღალია სიღარიბე და სიღარიბე ხდება უმთავრესი საბაზო განათლების მიტოვების საფუძველი. როგორც სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე განმარტავს, პრობლემათა ჩამონათვალი არ მცირდება სახელმწიფოს სისტემური მიდგომების არარსებობის გამო.
გამოწვევას წარმოადგენს ადრეულ ასაკში ქორწინება, ბავშვთა დაცვის პრობლემა ძალადობისგან ზოგადად, ძალიან ბევრი ბავშვი ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში და არასათანადო სოციალური დონის, ასე ვთქვათ, ოჯახებში. შესაბამისად, სახელმწიფოს მიერ გასატარებელი ღონისძიებები ძალიან ბევრია და ჩვენ ვხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ოჯახების გაძლიერების და მათი სოციალური ფუნქციის ამაღლების ნაცვლად გვიწევს ბავშვების გამოყვანა ოჯახებიდან სიღარიბის გამო. რაც შეეხება ძალადობას, არასაკმარისი რესურსების პირობებში, როდესაც მხოლოდ 11 ფსიქოლოგია სახელმწიფო საქართველოს მასშტაბით და სოციალურ მუშაკთა რიცხვი ასევე მცირეა, ჩვენ ვერ ვსაუბრობთ ოჯახში ძალადობის თუ ძალადობის სხვა ფორმების მსხვერპლ ბავშვთა რეაბილიტაციაზე.
ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე მომზადებული სპეციალური ანგარიშის წარდგენამდე სახალხო დამცველმა საზოგადოებას ახალი კამპანიის დაწყების თაობაზე ამცნო. კამპანია უსაფრთხო სათამაშო მოყვა გამოკვლევას, რომელიც სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა ჩაატარა და რომელმაც სათამაშოების ბაზარზე არსებული მდგომარეობა ასახა. ირკვევა, რომ საქართველოში იმპორტირებული სათამაშოების უმრავლესობაში ევროკავშირის ტერიტორიაზე აკრძალული ნივთიერებაა, რომელიც საზიანოა ბავშვების ჯანმრთელობისთვის. როგორც სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კოორდინატორი ვახტან კობალაძე ამბობს, სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ევროკავშირის დირექტივის მიხედვით სახელმწიფოებმა უნდა შექმნან სათამაშოების უსაფრთხოებისა და ბაზრის ზედამხედველობის მექანიზმი, რათა უზრუნველყონ ბავშვებისთვის უვნებელი და უსაფრთხო სათამაშოების ხელმისაწვდომობა. ეს დირექტივა საქართველოში 2019 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა შესრულდეს.
სულ ავიღეთ 44 ნიმუში სათამაშოების და აქედან 21-ში აღმოჩნდა ევროკავშირში დადგენილი ნორმების გადაჭარბება მავნენ ნივთიერებების პტალატების. ეს ნივთიერება უშუალოდ ზეგავლენას ახდენს ბავშვის ჯანმრთელობაზე, კერძოდ მოქმედებს ბავშვის რეპროდუქციულ ფუნქციებზე და თირკმელებზე. ეს არ ახდენს ყისიერ ზეგავლენას ბავშვის ჯანმრთელობაზე, აქედან გამომდინარე შეუძლებელია იმის თვალსაჩინოდ გარკვევა, ზიანი მიადგა თუ არა ბავშვს, მაგრამ წლების განმავლობაში ამ ნივთიერებასთან სისტემატური შეხების პირობებში ხდება ბავშვის ჯანმრთელობის დაზიანება.
ომბუდსმენის კამპანიას უერთდებიან ბიზნეს ორგანიზაციები, რომლებიც მზადარიან ხელი მოაწერონ უსაფრთხო სათამაშოების დამზადებას, ჩემოტანას და გავრცელებას საქართველოში. ასევე დაფუძნდა ასოციაცია უსაფრთხო სათამაშო. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის საუბაზე სახალხო დამცველის ანგარიშის პრეზენტაციას ესწრებოდა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში. როგორც ორგანიზაციის კომუნიკაციების პროგრამის მენეჯერი მაია ქურციკიძე ამბობს, წელს ორგანიზაცია საქართველოში ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი სიტყვებით, ერთია ზოგადად განათლება ხელმისაწვდომობა და ამ თვალსაზრისითაც არსებობს პრობლემები განსაკუთრებით სკოლამდელი განათლების თვალსაზრისით რეგიონებში, მაგრამ რაც შეეხება საბაზო განათლებას, ის არ შეესაბამება საერთაშორისო დაღიარებულ სტანდარტებს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ განათლება არის სწორედ ის აუცილებელი ქვაკუთხედი, რომელიც ქვეყნის განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი და განათლებული ადამიანი ადვილად ძლებს სიღარიბესაც და უთანასწორობასაც, ანუ განათლებული ადამიანებზე დგას ეს ქვეყანა და ეს არის ადამიანური კაპიტალის განვითარებისათვის აუცილებელი. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ დაჩქარდეს განათლების სისტემის რეფორმა, ამაღლდეს მასწავლებლების კვალიფიკაცია და ყველა ბავშვს ხალი მიუთითებდეს სწორედ ხარისხიან განათლებაზე.
ამბობს გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციების პროგრამის მენეჯერი მაია ქურციკიძე. ფსიქოლოგის მაია ცირამოასკმით კი ამ დღის მიმართ მას განსაკუთრებული პროტესტი აქვს. ვინაიდან მსოფლიოში არსებული სასტიკი ძალადობის ფონზე, რომელსაც ბავშვები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე განიცდიან, ძნელია რაიმე მიღწევებზე საუბრის მოსმენა.
მაქვს საშინელი პროტესტის განცდა და არ მჯერა არც ერთი სიტყვის, რომელსაც დღეს ვინმე სადმე იტყვის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომ მან რამე გააკეთა ბავშვებისთვის. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის ფარსი იმის ფონზე, რომ დღეს ჩვენს გვერდით არიან ბავშვები, რომლებსაც ხოცავენ, ოჯახები ენგრევათ და ჩვენ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია. ფარსია საერთოდ დღეს რაიმე შედეგებზე ლაპარაკი, როდესაც მოდი ვკითხოთ ბავშვებს, რომლებიც მიდიან სკოლაში, როგორია მათი ბედნიერების ინდექსი. რამდენი ბავშვია ბედნიერი დღეს საქართველოში, რომელიც მიდის სკოლაში?
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. თბილისში მზიურში ჩატარდა ტრადიციული მზის ფესტივალი და სხვადასხვა სახალისო გასართობ შემეცნებითი შეჯიბრებები.
Tbilisi Open Air 1 2 3 4
And find your funky soul. They're doing it down in that soul. Find that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. And find your funky soul. Let your body pop. And let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And find that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. I say Pisces, holla, and I don't funky soul. When I say Gemini, and I that funky soul. When I say Capricorn, and I don't funky soul. Get yourself together. Find that funky soul.
Heaven help! We just put yourself together and rock that funky soul. On the island, mama, put yourself together and rock that funky soul. Hey, that together and
Artarea. Chart-e pirveli arxi kulturaze. Uqure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoekhe chvens liandags. Чарти артария.
Გძლდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ რა ბავშვთა უფლებებზე და უფლებების დარღვევაზე. ვახსენეთ პროექტი, რომელიც 2011 წელს განახორციელეს გაეროს ბავშვთა ფონდმა და სამოქალაქო განათლების ინსტიტუტმა. ეს იყო დისკუსიები ბავშვთა საკითხების გაშუქებაზე მედიაში, ქართული მედია და ბავშვები. ასე ქვია სიუჟეტს, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებ. დისკუსიები მაშინ საქართველოს რეგიონებში გაიმართა: ქუთაისში, ბათუმში, სიღნაღში. ჩვენ შევხვდით ჩვენს კოლეგებს და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ შუქდება ქართულ მედიაში ბავშვთა უფლებების საკითხები. როგორც დღეს ანა არგანაშვილმა მოგვახსენა, პროგრესი სახეზეა. 2011 წელს მდგომარეობა ბევრად უფრო მძიმე იყო. ნახოთ როგორი იყო. ამას ამ სიუჟეტით შეიტყობთ.
წლის დასაწყისში სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად გადაწყვიტა ჩაეტარებინა ტელევიზიების, გაზეთების მონიტორინგი იმის გასარკვევად, თუ რამდენად ხშირად და როგორ ხდება ბავშვის უფლებების დარღვევა მედიაში. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლის ჟურნალისტ ია ანთაძის თქმით, მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გამოსწორდა. მიუხედავად ამისა, დარღვევები იყო და ტელევიზიებს ამ დარღვევებზე რეაქცია მოსთხოვა სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა. მოგვიანებით ცხადი გახდა, რომ მაუწყებლობის კანონში შესაბამისი ცვლილების გარეშე ძნელი იქნება ტელევიზიებს ბავშვის უფლებების დაცვა მოსთხოვა. ამიტომ დისკუსიების ის ციკლი, რომელიც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა და გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამართეს ქუთაისში, ბათუმსა და სიღნაღში ადვოკატურას უფრო გავდა. ჟურნალისტებს თხოვეს მხარი დაეჭერათ მაუწყებლობის კანონში ცვლილებებისთვის და უჩვენეს ბავშვის უფლებების დარღვევის კონკრეტული ფაქტები. შედეგი მედია მონიტორინგისა, რომელიც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა განახორციელა. გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის მაია ქურციკიძის თქმით,
ძალიან ხშირად ხდებოდა ბავშვთა უფლებების დარღვევა მედიაში და ჩვენი მიზანი იყო სწორედ ის, რომ ერთად მედიის წარმომადგენლებთან ერთად გვემსჯელა ამის შესახებ. არამხოლოდ ჩვენი მიზანი არ ყოფილა ვიმეთ თითი ძახნება ან რაღაც სანქციების დაწესება, რასაკურველია ეს არანაირად არ ხარება ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი იყო თანამშრომლობა.
ასე თუ ისე, მარტის თვიდან სხვადასხვა ტელეკომპანიის წარმომადგენლებთან დაიწყო დიალოგი და როგორც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელმა ია ანთაძემ ბათუმში გამართულ დისკუსიაზე აღნიშნა, ტელეკომპანიები აღიარებენ, რომ გარკვეულ შემთხვევაში დაირღვა ბავშვთა უფლებები. ამ შეხვედრაზე დასახელდა კონკრეტული ფაქტები, გადაცემები. ჟურნალისტები ხშირად ღიად აცხადებენ სახელს და გვარს ბავშვისა, რომელიც მხოლოდ ეჭმიტანილია დანაშაულში. აჩვენებენ ბავშვების სახეებს, ან და იმ ბავშვებს სასახელებენ, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლნი გახდნენ.
ათი წლის მერე კომპიუტერი ამოაგებს მის სახელს და გვარს ამ სტატიას და გარკვეული ეჭვები, რომ ეს ადამიანი იყო დამნაშავე, მაგრამ გამოუშვეს, იმიტომ რომ მედიშვილი დარჩება მის მიმართ. ამას არ უნდა შეუწყოს მედია ხელი.
ბავშვის საკითხების გაშუქების პროცესში სტანდარტების დაცვა მართლაც რომ ზღუდავს ჟურნალისტს, მაგრამ ამ შეზღუდვამ ჟურნალისტ ნინია კაკაბაძის თქმით შეიძლება გამოაღვიძოს ფანტაზია და უფრო საინტერესო გახადოს მასალაზე მუშაობა. ბავშვის სახის ჩვენება არ შეიძლება, გვარის ხსენება არ შეიძლება, მაგრამ სამყარო არაა მხოლოდ ეს სახე. ნინია კაკაბაძემ ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე კონკრეტული ფაქტი გაიხსენა.
უნდა და რაღაცნაირად, ესე იგი ჟურნალისტის სურვილი იყო სრულიად გულწრფელი, რომ რაღაცნაირად დახმარებოდა ამ ოჯახს და სხვისი ყურადღება მისკენ მიემართა და ამგვებოდან გვითხრა, რომ ვიცი რომ ბავშვი არ უნდა გადავიღო, არ ვიცი რა გავაკეთო და ავდექიო და გაცრეცილი თითქმის აი რო აღარაფერი აღარ დარჩა, ჩუჩები იყო ამ ბავშვის ლოგინთან ეწყო და გააჩენს ფოტოგრაფს, თხოვე რომ გაეკეთებინა ესეთი ფოტო ამისი და ამ ფოტომ და დავბეჭდეთ, არ გვიჩვენები არც ბავშვი არც დედა, ნუ იქაც მისამართი იყო მითითებული არაფერი, უბრალოდ ისტორია იყო მოთხრობილი და ქვემოთ მითითებული იყო რაღაც ბანკის ანგარიშის ნომერი, რომელიც ამ ბავშვის სახელზე გახსნეს და ეს ფოტო გაუშვითო და შედეგი მოიტანა ძალიან დიდიო.
ესაა მაგალითი იმისა, რომ არა მხოლოდ პირდაპირ ჩვენებით შეგვიძლია კარგი საქმის გაკეთება. ყოველთვის არის სხვა ხერხი, რომლითაც შეიძლება გადმოვცეთ ამბავი და ავაღელოთ მაყურებელი ბავშვის უფლებების დარღვევის გამო. ამ ხერხების მოძიებასაც ისახავდა მიზნად დისკუსიების ციკლი, რომელიც გასულ კვირას გაიმართა საქართველოს რეგიონებში.
ქართული მედია და ბავშვები, ასე თქვა სიუჟეტს, რომელიც 6 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩვენ ვისაუბრეთ პროექტზე ბავშვთა საკითხების გაშუქება მედიაში, რომელიც 2011 წელს განახორციელეს გაეროს ბავშვთა ფონდმა და სამოქალაქო განათლების ინსტიტუტმა. რატომ გავიხსენეთ ეს პროექტი? გავიხსენეთ იმიტომ, რომ დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც ბავშვთა უფლებების დაცვას მიეძღვნა, ანა არგანაშვილთან ერთად აღნიშნეთ, რომ პროგრესი ქართულ მედიაში სახეზეა, მიუხედავად იმისა, რომ მედიაში ისევ ზოგჯერ ირღვევა ბავშვთა უფლებები, პროგრესი არის და ჟურნალისტების შეიძლება ასე ითქვას პროფესიონალიზმი გაიზარდა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავთ მე, გოგი გვახარეას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.